De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo dende Radio Leiros. Estamos hoxe a xoves. Estamos a xoves, hoxe día 4 de xullo, se non me equivoco. Día 4 de xullo, xoves, quento sol, fai calor. Bueno, hai quen di que pode caer un chubasco trevoento por aí pola tarde, ou polo mediodía. Nunca se sabe, nunca se sabe, porque xa saben aquilo de que nunca choveu a gusto de todos. Non sei se caerá ou non un chubasco trevoento. De todas formas, ainda que caia, non crea que mal, en fin, que é mal vido ou mal visto. Non, porque, oiga, o campiño tamén precisa de unha farta de auga, que diría unha amiga miña. Bueno, en fin, que estamos en pleno verán, que haberá que esperar a semana que ven para, digamos, que disfrutalo como tal, non? Quero dicir, disfrutar un verán, pois, de ceos despexados, estas cousas. Por esta semana vai a ir así, un pouco con nubes, con sol, con temperaturas altas, con baixadas, temperaturas mañá outra vez, o sea, un pouco así de tolemia, que parece que ven. Bueno, eu aproveito para decirles que, bueno, pois, este programa de despedida está agora, antes, agora no verán, hasta despois do verán, porque, bueno, pois tamén, se non hai novidade, mañá marcho de vacacións. Así que acordareime moito de todos e de todas vostedes, sin duda, durante ese tempo de vacacións, mentres vou pescar os chipiróns, eu que sei o que lle cadre por aí. Que nada, que xa ven, así estamos. Cando un está aí a piques de comezar as vacacións, pois sempre está un pouquiño máis ledo, que lles vou decir. Pola contra, a contrapartida está no outro lado da, en fin, da pecera, que está o meu compañeiro Paris, que se queda aquí. Claro que logo, cando eu volva, cambiarán as tornas. Cando eu regrese das vacacións, cambiarán as tornas, porque eu poñerá cara alegre e eu teria cara un pouquinho máis longa, que lle van a facer. Pero a vida é así, xa sabe. A vida é así. Que non hai isto mal que 100 anos dure, nin corpo que o resista, nin tampouco felicidade que dure toda a vida. Non, sempre hai algún... sempre algo altos e baixos. Estamos a día 4, decía, a día 4 de xullo. Bueno, pois un día no que logo lles conto como ven o tempo, pero vai a ser así partido de onte, con un certo bochorno, con calor, bueno, e non se descarta, aínda que é improbable nesta zona, que caiga incluso algún chubasco trevoento. Pero bueno, deixaremos pasar a cousa. Creo que máis, ao menos as predicións de Meteo Galicia falan máis de esa posibilidade de que estará, en fin, estará máis próxima a zonas do interior de Galicia, vale? Bueno, eu, en fin, a familia real facía falta un coche, comprámoslle un coche. O Borbón móvil de medio millón, así titula David Boyer hoxe na súa columna de opinión en público.es. Explica que o diario El Confidencial desvela hoxe como compramos un cochazo ao rei de casi medio millón de euros. Non está mal, medio millón de euros para un coche, xa é. En fin, iba a decir que hai casas que non costan tanto. Non, a maioría da xente vive en casas que costan menos cartos que eso. Bueno, 454.000 euros exactamente foi o que costou ese coche. Alegando motivos de seguridade, adxudicouse a dedo, en secreto, e invitando a tres empresas, as tres empresas que se tivo a ben. Ben valen os miles de camas pechadas en hospitales este brau, ou os despidos dos interinos. Todo seña polo monarca, escribe Bollero. A pesar de que a asignación da Casa Real ronda os 8 millóns de euros, o Borbón móvil non se paga con eses cartos, sino que o paga directamente o Ministerio da Facenda. Vamos, que nos saiu caro o coche de empresa do rei, que aínda que pertenza ao parque móvil do Estado, só poden utilizar Felipe VI e a súa familia. O elevado do custo xustifícase polas medidas de seguridade que son necesarias instalar, coa blindaxe á cabeza. Dita blindaxe pode aumentar o peso do vehículo ata en 2 toneladas, polo que o motor tamén ha de ser de alta gama, son 500 cabalos. Ata aí é comprensible, pois moi ao noso pesar, e inda que seña só polo seu apelido, o tipo é o xefe do Estado. Eso sí, non recordo tanto remilgo cando os membros da Casa Real, conducían coches cedidos por marcas como Mercedes, Daimler, Chrysler, Audi ou incluso Peugeot, co seu modelo electrónico ON, para que a parella do emérito publicitar a súa conciencia medioambiental por Mallorca e, de paso, publicidade gratuita para os fabricantes. A indignación xurde cando, a pesar da millonada do presuposto con que conta a Casa Real, os cartos saen da facenda, aínda que é Zarzuela quen lo compra ao seu gusto. É un auténtico atropello á ciudadanía, obligada a encaixar en silencio a satisfacción dos caprichos de unha institución caduca e parasitaria. Dado que o diñeiro non sae da Casa Real, ou menos o Borbón, teria que conformarse co modelo que a facenda seleccionara para él. A fin de contas, este coche non é parte do seu soldo en especie, como sucede cos coches de empresa, pois él xa pode darse por satisfeito co seu soldo, casi 20 veces máis que o salario mínimo interprofesional, ademais de múltiples gastos pagados. A compra do vehículo realizouse ademais con precipitación, con apenas 2 semanas de prazo para a presentación de oferta, sin que trascendera o motivo. Quizá é que se achega o posado de Marivén, que soe realizarse a finales deste mes ou principios de agosto, e os Borbóns queren pasearse por Mallorca no seu luxoso coche. Quizás é por outro motivo, pero dada a opacidade a que os reinos ten sometidos aos vasallos, é máis que probable que nunca o saibamos. Iso sí, nós pagamos. Escribió David Bollero en público.es, Borbón móvil de medio millón. Claro que, como decía, escribe David Bollero nunha sección que se chama, que se denomina Pousos de Anarquía. Así que, en fin, xa ven, hai xente de pató. Bueno, pues nada, comenzamos aquí esta outra mirada deste xoves 4 de xullo. Facémolo, pois, como sempre, agradecéndolles a súa presenza, agradecéndolles a súa escoita, fundamentalmente, que nos escoiten aí donde queira que o fagan, non? Porque sempre falábamos sempre dicíamos aquilo de dar gracias por estar aí detrás do seu receptor, bueno, detrás ou diante, non? Porque o de detrás non ten porqué, o mellor era diante do seu receptor de radio. E agora xa hai que decir grazas por estar aí, pois, en fin, detrás do seu receptor de radio, do seu ordenador, do seu do que seña, porque hai moitas maneiras de escoitar a radio hoxe. Así que, eso sí, grazas pola súa confianza e por sintonizar esta que é o que pretende ser a súa casa, a súa emisora, por sintonizar Radio Oleiros. E como non, saúdo tamén a Paris Ares, que iba a decir hoxe un tipo feliz, bueno, ao mellor algo menos, porque, bueno, non sei, eu que sei, quen sabe. Parece dos que disfruta traballando tamén, non crean, o sea, gusta estar aí. Mentre os demais están de vacacións, el disfruta aí no seu, facendo o seu choio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día. Que tal, home? Moi bo día. Pois moi ben, moi ben. A verdade que ben, estupendo.
Sí, sí, sí.
A verdade que sí. Home, boto un pouco de menos así que saia así Lorenzo, que non sexa tan tímido o señor Lourenzo, ¿no? Que,
sí,
que apareza así, bueno, con máis naturalidade, ¿no? Que non se lleve moito, pero por
tío
o resto moi ben.
Tío do campo que florece, que precisa un pouco de auga para ti, eso che dá igual, ¿no?
No, non, para, en absoluto. Faltaría máis, no. En absoluto. O que pasa é que eu quero que o campo teña verde, floreza, pero que non, que non afoje. Claro, que non afoje, porque, vamos, penso que auga ten, non?
Que non estás por unha farta de agua, por o tema dunha farta de agua non estás ti tampouco, non?
Home, e hai que traer tamén de gañar os da oficina da seca, non? Que este ano non apareceron. Se non apareceron
supoño daquela... Supoño que por cada xuntanza se cobra unha dieta ou algo así, por ir á xuntanza da oficina da seca ou non?
Teño por seguro, Aquí, bueno. De das esferas para arriba non deixan pasar unha,
Bueno, en fin, que seña como lle cadre, que así ha de ser. Creo que para semana que ven xa veremos bastante máis sol que nubes,
Sí.
Sí, sí, as predicións a medio prazo de Meteo Galicia pois xa, bueno, indican que esta semana si vai ser así toda con nubes, claros, máis claros e máis nubes e incluso algunha lixeira probabilidade, por exemplo esta tarde, de que poidera caer un chubasco, tamén cousa lixeira,
Sí, sí, pero seguro,
Trebuento. Pero para a semana que ven, si se cumplen eso as previsións, porque tamén todo hai que decirlo, as previsións a medio prazo falan xa de ceos despexados a partir do luns, temperaturas de 24 ou 25 graus para arriba as máximas, O sea que
é que hai xente que ten unha sorte, ten que ver de todo.
Ten que ver de todo. Bueno, hoxe, además de ser 4 de ou precisamente por ser 4 de xullo,
hoxe é unha data importantísima.
Sí.
Importantísima.
Bueno, sin duda.
É máis, ti si pos, por exemplo, en San Google, que todo manda,
4 de xullo, amigo.
Tu pos 4 de xullo e bueno, e xa te salen foguetes e decores e tal. Va unha cousa.
Unha cousa tremenda. Bueno,
amigo,
pues,
manda que manda.
De todo eso, o de hoxe será tamén un día recordado cando pagamos as efemérides, porque foi o día no que morreu Arturo Fernández.
Efectivamente.
Bueno, creo que estivo traballando hasta o último momento. Estaba facendo un espectáculo en Madrid.
Estaba facendo un hospitalizado
estos días, sí. Bueno, morreu, non?
Sí.
Bueno, tamén hoxe, aí é menos, quizás menos recordada, pero tamén, non sei se o tes aí nas efemérides, pero tamén se cumplen 25 anos ou 26, non sei, 26 anos da morte de Lola Gaos.
Lola Gaos,
que tamén foi outra gran actriz.
Sí, señor.
Esta, digamos, máis castigada porque era un pouco
rebelde,
sí, non?
Sí,
por decirlo
así,
rebelde,
non? Sí, sí.
Bueno, por exemplo, pasou polo cárcere ou foi detida en varias ocasións porque, bueno, por aquilo de que era un pouco, digamos, contestataria co réxime, non?
Eso non se ve moi ben.
Exacto, cousa que, por exemplo, no caso de Arturo Fernández pois era o contrario. Bueno, aquí vamos. Ademais de todo eso, xe é Santa Isabel de Portugal.
Ademais
de ser 4 de xullo e de ser día de bandeiras e de fogos artificiais e todas esas cousas.
Bueno,
¿no?
Xa digo, día importantísimo, día de independencia en Estados Unidos, claro. Polo tanto, calqueira cousa que se lle pode achegar un tentáculo deses, pois foguetes e celebración.
Todo o demais que descurecido pola luz dos fogos artificiais.
Por favor, que non é broma, ti vas ao Google e tal e así xa,
claro.
Xa te digo, claro. Parece que dice, bueno, isto está de... No, amigo, manda que manda.
Sí.
Ademais, bueno, como a curiosidade tamén, ademais o 4 de xullo, por exemplo, en México, que está aí aladiño, pois en lugares como
Aladiño deles, non?
De Estados Unidos, claro.
Sí, sí.
Aladiño noso está no corazón, non? Sí, e no sentimento.
Sí.
Pois en México, en lugares como Acámbaro ou Guanajuato, están de festa. Son festas patronais na honra a Virxe do Refuxio de Pecadores.
Anda.
Vamos, multitude de persoal por ali. Tantos como pecadores, ou sexa, a Virxe Refuxio de Pecadores, imagínate ti a de xente que se xunta por ali. Vamos, tela. E tamén, por exemplo, en Venezuela, que tantos titulares dá estas cousas, pois é hoxe o día do arquitecto, que tamén é un oficio, un persoeiro moi importante, porque son, no fondo, son os que deseñan, non? As cidades, deseñan as poboacións, deseñan as infraestructuras, os camiños, os portos,
sí.
En fin, unha peza básica na nosa sociedade. Ademais, pois iso, por que 4 de xullo? Porque no 1776, en Filadelfia, os delegados das 13 colonias británicas, reunidos no seu Congreso Continental, aprobaban a Declaración de Independencia. E esas colonias darían orixe, esas 13 colonias pequeniñas, que eran pequenas, deron orixe aos Estados Unidos. Tamén, un día como hoxe, no 1946, Filipinas independiza de Estados Unidos, polo tanto tamén hoxe o seu día de independencia. Aló en Filipinas. Un día como hoxe, no 1960, en Hawái, foi todo o contrario. Hawái era un reino e converteuse nun dos estados de Estados Unidos, polo tanto aquí perderon independencia, non? Tamén, un día como hoxe, no 1987, en Francia, un tribunal condeaba a cadea perpetua a Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon, que por crimes contra a humanidade. Tamén un día como hoxe, no 1994, tamén aquí en España sufríase unha onda de calor. Murcia registraba 47,2 graus centígrados. A temperatura a máxima máis alta registrada nas capitais das nosas provincias. E tamén no 1994 era récord tamén Alacante con 41,4. Tamén un día como hoxe, no 1997, a sonda espacial Mars Pathfinder da NASA tomaba contacto coa superficie de Marte. E no 2012, e un día como hoxe, a Organización Europea para Investigación Nuclear, a CERN, fixo público o descubrimento dunha nova partícula subatómica que confirmaba con máis dun 99,99%, vamos, prácticamente 100%, da probabilidade da existencia do bosón de Higgs. Tamén un día como hoxe nacen un persoeiro
estudiar, xa hai que estudiar a rompes a cabeza para
vamos, non é unha cousa así. Xa atopeino,
hai a cousa seria, sí,
hai que degullar aí moito. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como Giuseppe Garibaldi, o grande padre da patria italiana. Tamén un día como hoxe nacía Louis B. Mayer, cineasta e produtor ruso, fundador da empresa Metro Golden Mayer. Tamén un día como hoxe nacía Alfredo Di Stéfano, xogador e adestrador de fútbol, grande Di Stéfano. Tamén un día como hoxe nacía Gina Lollobrigida, actriz italiana aí das épocas de Xosé, aí do meu pai, estas cousas, que era moi guapa, dicían, era guapa, non? Gina Lollobrigida. Tamén un día como hoxe nacía Carmen Santonja, cantante e compositora do dúo Vainica Doble. Esta era das miñas. Esta era das miñas, Vainica Doble. Tamén un día como hoxe nacía Manuel Summers, cineasta español. E tamén hoxe está de cumpleanos Victoria Abril, a famada Victoria Abril. Sabes cantos cumpre Victoria Abril?
No.
Bótalle. 60.
Iba a decir 50.
60 anos.
60 anos.
60 anos. Amigo, os anos non pasan así en balde, pasan para todos. Tamén, dentro do, bueno, das baixas que aconteceron un día como hoxe importantes, pois faleceu un día como hoxe John Adams, segundo presidente estadounidense, tamén Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente, e James Monroe, o quinto presidente. Ou seja, iso de celebrar tanto independencia tamén ten os convintes, porque hai aquí hai algo negro. O sea, vamos a ver, cando un día como hoxe de independencia norteamericana faleceron o mesmo día tres presidentes, algo hai. O sea, que chamen a Rappel ou algo desto, porque algo hai aquí. Algo hai, non? Tamén, un día como hoxe, falecía Giovanni Schiaparelli, o afamado astrónomo italiano, que xa na súa época, a principios do século XX, falaba de que Marte había canles aí de, non se sabía si de auga ou de que, pero non estaba moi trabucado, home, Cuidado. Que aí hai unha cousa aí por investigar. Tamén falecía un día como hoxe Marie Curie, a científica polaca, premio Nobel de Química. Tamén falecía un día como hoxe Astor Piazzolla, o famoso bandoneonista, compositor argentino. Tamén, así o tiña aquí, un día como hoxe, no 1993, falecía Lola Gaos, famada actriz española, que nacera no 1921. Era unha muller moi temperamental, moi seca, así, delgada, ela, fina, ten unha voz.
Pero unha gran actriz.
Unha grande actriz.
Unha, en fin, que fixo moitísimos papeles secundarios, no español, unha gran actriz.
A mí impresionaba a mí, Furtivos, non? Estes papeles que tiña sempre de carácter, ¿no? Y tal.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe nos deixaba Irene Gutiérrez Cava, outra grande das nosas actrices, o famoso músico estadounidense Barry White, unha famada, bueno, que era muy, foi moi coñecido pola música disco aló nos anos 70, era un home así finiño tamén, bueno, todo o contrario, era así moi, moi tal, e tamén falecía un día como hoxe Abbas Kiarostami, o afamado cineasta iraní, e como non, como ti comentabas, Arturo Fernández, con 90 anos, sorprendeulle a morte Arturo Fernández, que por certo seguía a traballar, estaba a facer unha obra en Madrid, se tivo aí atrás uns problemiñas aí de saúde, o tiveron que operar, andaba home, pero era incombustible. Seguía actuando, seguía traballando, mantiña humor e xa ves, coas botas postas ate o teu final.
Pois sí, señor, chatín.
Sí, chatina. Pero non ves chatina. Pois aí está, grande Arturo Fernández. Xa ves, a de cousas que aconteceron un 4 de xullo.
Pois sí, señor, un día que vou, que ademais de todo eso, o día de independencia norteamericana, claro.
Sí. Bueno, e xa digo, e día onde faleceron tamén tres presidentes de Norteamérica. Xa digo, ese día algo ten.
Bueno, pois nada, agora si queres conto xo do tempo, logo.
Pero vai vir ben, porque senón pasamos bueno, outra cousa.
Aquí non imos á carta, aquí hai que roer o que toque.
Que
tampouco é tan malo, tampouco non vayamos agora a cuspir para arriba.
Sí.
No, tampouco é tan mala a cousa.
Bueno, pois a ver, vou confiar.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Uy, mal tema.
Sí, bueno, Meteo Galicia fala de inestabilidade, de día marcado pola inestabilidade atmosférica, pero bueno, vendo que hai, pues tampouco diríamos que a cousa vai tan mal, ¿eh?
Por lo menos fai calor.
Exacto, nubes e claros, nubes de evolución que poden deixar, como decía, chuascos localmente trebuentos e intensos, pero que serían máis probables, por eso digo, non se descarta que poida caer algo por aquí, pero moito máis probables en zonas do interior e pola tarde. Temperaturas sen cambio, sensación de bochorno, evento frouxo e de compoñente norte, con réxime de brisas na contorna das Rías Baixas. Eso hoxe, mañá xoves, baixas presións e aire frío en altura, que unha xornada máis vai nos achegar inestabilidade, ceos parcialmente anubrados, máis nubes ao principio do día polo oeste, máis claros en xeral durante a tarde. E pola tarde tamén poden medrar de novo nubes de evolución que podrían deixar chuvascos treboentos. Temperaturas que sufren un moderado descenso, evento frouxo e de dirección variable. En canto a fin de semana, o sábado persiste o aire frío en altura, os ceos estarán parcialmente anubrados, haberá nubes de evolución ao longo do día que deixarán chuvascos localmente treboentos, que serían de novo máis probables en zonas do interior e as temperaturas en lixeiro descenso. O vento frouxo e de dirección variable. É situación semellante a do domingo, tamén con aire frío en altura, con ceos parcialmente anubrados, con néboas e con nubes baixas pola mañá no litoral. Pola tarde medrarán nubes de evolución que poden deixar algún chuasco tormentoso. 9 días duran as tormentas, vale? Para eso que día...
9 días?
Sí, di o saber popular, que sí. Ese tempo de tronada que dura máis ou menos 9 días. Así que, bueno, xa levamos uns días con tronadas, non sei os que nos quedan, pero tal. Pero xa digo, en principio, en zonas do interior. Temperaturas sen cambios, vento do nordés, que soprará con intervalos de moderado no litoral da Coruña. E hasta aí, como decía aquel
no,
de 1,
2, 3,
hasta aí
podo
ler, porque despois, xa digo, a medio prazo, as previsións a medio prazo falan para a semana que ven, de ceos despexados e temperaturas altas.
Eu penso que viña ben un poquinho de auga, eh? O campo precisa aí.
Mira, deixo, claro, así tampouco, tampouco non vamos aquí agora a poñernos exixentes.
Moitos días aí de seca, penso para a vindeira semana ten que chover aí arreo.
Non imos poñernos exixentes tampouco, vale? Bueno, daqui do tempo pasamos á actualidade, tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. Imos aló, anda.
Imos.
A
tu ver al
dulce hogar. A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois di la Voz de Galicia que a posición negociadora de Sánchez reforzase respecto a Iglesias e Rivera. E ao parecer eso dio por un sondeo do CIS que se fixo xa fai moito tempo, incluso antes das eleccións municipais, e que no que nin siquiera se preguntou pola intención de voto. Pero O CIS sostén que este Partido Socialista aumentaría os seus votos, de máis entón concluye la voz que a posición negociadora de Sánchez reforzase respecto a Iglesias e Rivera. Di que os españoles castigan a intransixencia de Podemos e de Ciudadanos, mentres que Casado mellora coa súa posición de perfil baixo. Tampouco sei de onde se sacan estas conclusións, porque parece que Ciudadanos sobrepasaría ao Partido Popular en esa enquisa do CIS, pero sin embargo, pois di que Casado mellora a súa posición de perfil baixo. O PP exixe a Vox que desbloquee os acordos coa formación
laranxa. Quere dicir que vai quedar máis baixo,
non? En Madrid,
que mellora a posición de perfil baixo, quere dicir que queda máis baixo todavía.
Supoño,
non sei. A ver, dai.
Máis cousas, a sequía e China convirten a palla en ouro. Este é o titular de La Voz. Explico, a campaña non fixo máis que empezar, pero o precio deste subproducto de cereales, o precio da palla, subproducto de cereales como o trigo ou a cebada, disparouse pola mala colleita e pola demanda exterior de alfalfa. La Voz tamén destaca que hai alerta por fortes tormentas esta tarde en Galicia, que a nova estafa que valeira a conta bancaria, hai unha nova estafa que valeira a conta bancaria desde internet na Coruña, bueno, un timo destos dos correos electrónicos, non? O usuario que pica no anzuelo porque lle chega ao seu correo un mensaxe aparentemente do seu banco, indícanlle que clique nun link que ven axunto ao correo para actualizar os servizos contratados, e ao cabo de uns minutos, e para a súa sorpresa, outra notificación da entidade, só que esta sí que é real, de que lle limparon 6.000 euros da conta nun traspaso que foi autorizado por el mismo. Os feitos ocurriron en Arteixo, donde o estafado interpuxo unha denuncia das dependencias do posto principal da Garda Civil da localidade de Coruñesa. Así que
a mí iso non me pasa.
Sí, cuidadiño con ese.
A mí 6.000 euros non mos limpan.
Non.
Bueno, vamos, non os teño, imposible, o sea, que non hai problema.
Bueno, home, pero se che limpan o que tes, pois xa.
Ai, amigo, si hai daquela sí que doi.
Exactamente.
Son un chiste da camisa. Vamos,
bueno, sí, recolle sí tamén La Voz que morre Juan Ignacio Blanco, foi o criminólogo do caso Alcácer, morreu justamente.
Ai, sí, certo. Sí.
Morreu hoxe cando se deu a coñecer tamén de que apareceron uns osos nunha suposta fosa onde podrían estar enterradas as nenas de Alcácer. E un pescaste da Coruña capturou unha especie exótica en augas galegas. É o pez lúa real, un peixe de lúa real que ao parecer
tropical, non?
Sí, un peixe tropical que, bueno, pois este exemplar ademais creo que pesaba creo que 58 kilos.
Carai.
Pero bueno, estes poden alcanzar todos 300, estes peixes.
Carai.
E bueno, pois
que facía ese peixe por estes lares tan fríos?
Non se sabe moi ben, pero xa sabes que é unha curiosidade, este peixe é de sangue quente.
Sí.
Entre comillas,
xa, claro.
Quer dizer que ten sangue máis quente, digamos, que a temperatura da auga. Normalmente os peixes adaptanse á temperatura da auga, pero neste caso este peixe tropical pois ten un sangue, o seu sangue está un pouco por enriba da temperatura da auga, unha cousa así curiosa, non? Que pasa tamén con outros peixes como os atuns e demais. Bueno, pois 58 kilos pesaba este animaliño, que non sabe por qué estaba fora do seu lugar. Por certo, comprou un exportador, non sei a onde se vai a mandar, porque este peixe comercialízase a súa carne, ao parecer. Máis cousas, comprou e a vez creo que o pagou ben, o comprador. Máis cousas, na portada digital de La Voz recolle a morte de os 90 anos de Arturo Fernández. Di que os traballadores da Xunta terán un aumento salarial na vindeira nómina. A eleccións por aí a volta autonómicas, andaremos por aí,
pues, creo que para o ano, non?
Sí. Pagas moito en impostos municipais, preguntas a La Voz, compara o teu gasto co resto de concellos. Torrente acusa a Sánchez de non ter feito absolutamente nada para resolver o conflicto en Cataluña e exixen un referéndum. 7 detidos en varias cidades por ciberacoso, unha menor de Pontevedra de 14 anos. A alcaldesa da Coruña cobrará 69.000 euros e os ediles do goberno da oposición con exclusividade 59.000. Foi detido un conquistador de Lugo que roubaba xoias aos seus ligues, e piden a dimisión do secretario de Jácome por comentarios homófobos. Outro dos titulares da portada digital de La Voz de Galicia. En la opinión da Coruña, Paris, que pues, conta na súa portada dixital.
Pois non, o primeiro titular con foto refírese, como non, a enclave local e o Concello da Coruña. E di que a alcaldesa cobrará 69.218 euros brutos anuais e os concelleiros 59.582. Unha suba moi importante respecto ao anterior goberno da Marea.
Sí.
Tamén hai subtitulares respecto a isto, e din que só e Marea pactan crear unha comisión para o futuro dos peiraos neste mandato. Mercado ofimático e bolsa de pisos de aluguer, os puntos en común co acordo co BNG. Non abrirei unha causa xeral ao urbanismo da cidade, que tivo as súas luces e sombras. Tamén outro titular. Tamén titula a opinión, detido en Carballo por roubar diñeiro e xoias en casa dun amigo. Tamén que investigados por sustraer 6.000 euros da conta dunha veciña de Arteixo, que ti antes comentabas, que Galicia rexistra o xuño máis frío dende o 1997, a 2 graus por debaixo do normal. Biches, se aquí é todo nada, non chega aquí a calor. Tamén que Perillo quere un paseo como Burgo, titula a opinión, que Mónica Naranjo abre orgullo 2019 ante un público que lembrou a Carmena. Alcoa sela a venda con Parter e negocia o peche do proceso cos traballadores. Un morto e un ferido tras caer o baleiro ou querer facerse unha foto. Os temas dos selfies, xa ves, que teñen os seus perigos. Tamén, titula a opinión, falece un traballador dunha panadería en De Carral ou volcar unha carretilla. Podemos ver absurdo excluir a Pablo Iglesias dun goberno de coalición. Vox chama a Rivera acojonado e sinvergonza por non pactar, así de claros.
Sí, e despois disto, pois parece que Vox hoxe está pactando xa. Sí, creo que xa houve unha primeira reunión en Murcia, que era onde se acusaba de non querer reunirse para un pacto con Vox, e parece que ao final pois
xa están pactando
algo,
¿no? Bueno, dixo máis, o Partido Abascal reclamaba a Ciudadanos que deixe de lamer o cu o presidente francés Macron. Tamén que Ciudadanos respostaba a Vox coa canción Loco Vox do grupo Locomía. Bueno, unha le dice a isto. Tamén que alo menos un morto e un ferido na explosión do volcán italiano Stromboli. Tamén se fai eco do falecemento de Arturo Fernández, la opinión, e titula Falece o actor Arturo Fernández aos 90 anos. E por último, titula la opinión que a xunta directiva da COE aproba hoxe o ingreso de Inditex na patronal. Estes son os titulares, Xosé.
Iba a decir, supoño que estaban deseosos os de Inditex de entrar na patronal, non? Que signifique moito, pero bueno,
habrá que preguntarlle a eles.
En el Ideal Gallego destacase que o PSOE e a Marea firman un principio de acordo para o pleno de organización. Destaca tamén este diario que a venda de Alcoa a Parter paralizada pola negativa sindical. Clima na Coruña, fortes tormentas, vento e granizo. E tamén el Ideal, os veciños relacionan a violencia no centro cos afterhouse. Morre Arturo Fernández, o eterno galán da escena española. Feijóo anuncia un aumento salarial para os empregados públicos do 2,5%. A Audiencia Nacional exime o Banco de España na quebra e liquidación do Banco Popular. O CIS afunde a Podemos e dispara os resultados do PSOE. Un neno de 11 anos escribe unha amenaza de bomba no voo de Canarias a Santiago. Unha nota que ao parecer deixou un neno de 11 anos que viaxara nese mesmo avión no voo de ida, deixou nun compartimento dos equipaxes que poñía hai unha bomba e pode explotar en calquera momento. Pois bueno, foi o que desencadeou o retraso de 2 horas no despegue dese avión. Sánchez de Soe a proposta de un pacto de coalición a mantén a súa oferta de cooperar con Podemos. Acusan o dono da finca do caso Julen de homicidio por imprudencia, titula tamén este diario. E a cidade pasará do primeiro día de Playa do Brau a alerta amarela por tormentas. Tamén di que a expulsión dos leprosos celebrase sin bois por primeira vez dende o inicio da feira franca
Betanzos,
medieval,
¿no?
En Betanzos, si, non haberá bois este ano.
Polo tema da lei, ¿no? Sobre contra o maltrato animal, imagino, ¿no? Será por isto.
Y bueno, porque probablemente de todos os que participan na festa, os bois son os que non o fan voluntariamente, sino que
lles queda outro.
Exacto. As familias do CEIP Venceslao piden a retirada do amianto no centro, titula tamén. Arteixo recibe casi 1000 solicitudes para becas de comedor e material, e o PSOE aproba no pleno as asignacións para os ediles co reparo de intervención en Culleredo. Bueno, e parece que da conexión ca policía local non temos novidades que contar, non?
Nada, acabo de falar agora mesmo con Miguel, co oficial, e nada, dicíame que nada, que estes días hai nada, un pequeno percance duns cabalos que se escaparon por Maianca, un aviso e tal, pero nada, pouca cousa, que non había así cousas, bueno, que valera a pena así comentar por aquí.
Perfecto, pois nada, que non hai novidades que contar dende a policía local, así que rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, ímonos ao boletín e despois volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Oleiros.